a dar comienzo.
Hasiera emango diogu Días de Pesca filmari dagokion, Días de Pesca filmaren aurre prentzaurrekoari sorien daukagu berarekin zuzendaria. Antzeslea eta ekoizlea Matias Rodríguez. Lehenbiziko galdera hor dago. Kaso, arratsaldeon. Galdetu nizun, Carlos, Patagoniaz. Film askotan erakutsi diguzu halako Arkadia gisako hori. Hor beti sentimentu onak daudenak eta jende zintzoa eta noblea. Zein neurritan inspiratzen zaitu Patagoniak? Eta nolakoa izan da? Ez dakit labentara Patagonian zegoen. Ez, Patagoniatik hurbil zegoen, baina ez zan Patagonia, ez. Egia esan, paisaia, nire historia gertatzen den paisaia, edo testu ingurua guztiz, aksesorioa da. Bigarren mailakoa, Patagonia oso erakargarria da, bere zerua, mortu, eta bide amaide zuinak, hori arrisku bada. Errez erori bai zaitezke, tentazioa, ba film dekoratibo bat egiteko. Eta nire filmetan saiatzen naiz dosi homeopatikotan ematea Patagonia. Zer nirezat, benetako paisaia aurpegiak baitira, begiradak. Hori da paisaia. Edo nola ere, ni bertakoa naiz. Kanpokoa esan nahi dut. Messi Barcelona bezala oso preziatzen naute. Buenos Airesen beti guztiari baiezko ematen dizute, baina Patagoniak bere abantaila badu ni filmatzen dudan lekuan. 2500 kilometrora dago Buenos Airesik, han ez dago internetik, batzutan ez dago telefono mugikorrik, eta gauza horiek egiten dute filmatzea, halako erretiro espirituala bat izatea. Askoz gehiago zentratzen zara filmean, ez zait niri gertatzen, baina bai antzesle eta bai teknikariai ere. Hegoaldean filmatzen eroman genituen asteetan, hori da osagai bakarra eta horren inguruan gabiltza. Kaso, bi galdera, bata zergatik arrantza eta ez beste dozein aisialdi, jarduera, eta bigarrena, nola landu zenuen gidoia, nola saiatu zara kontatzen historio hasiera batean simple bat, baina konplexua sakonean. Tira, zergatik erakeratu den, eta zergatik etxea, bueno. Historio hau aspalditik dator. Historias minimasen ondokoa da, jatorria alegia. Harremana aita baten eta alaba baten artean, arrazoi asko direla medio banatuta egotala. Piriapolis duen izena, Buenos Airesen gertatzen zen, gerora aldatuz joan zen, eta gero La Pesca de Tiburones en los Mares del Sur izan zen, eta Patagonian gertatzen den, gero Argentinako iparraldera pasatu zen, eta bain egoaldera. Horrek erakusten du garrantzitsuena arima dela, filmaren gunea, muinea. Eta hasierako pertsonaia ere, hasiera batean, ez zen alkoholiko izan dakoa, baizik eta muturreko gaixotasun bat zeukana, eta gauzak ordenean utzi nahi zituna alde egin baino lehen. Alkoholikoarena agertu zen, lehenbizi Carverren nere irakurketen gatik, eta bigarrenez, oso unkigarria iruditzen zaidalako, jende bat adikzio batean erortzen dena, kokaina edo zeina, eta bertatik irteten saiatzen dena, berreskuratzen saiatzen dena, entrogaren bidean galdutako gauzak. Nire zat unkigarria da, eta ni unkitzen nauten gauzen filmak egiten ditut. Ez ba naute, ni unkitzen, nekez unkituko dute ikuslea. Funtsezkoena da, harreman hori, aita eta alabaren artean, edo aita eta semen artean, hori da filmaren arima. Emaztea uz dezakezu, baina ez seme alabak. Harreman horiek finkatzen dituzu bizitza osorako.
Carlos,
Teniendo en cuenta que esta
Carlos, kontuen hartuta film hau zure itzulera dela, Patagoniarako zure itzulera, azken 25 urteetan zure bizileku zinematografikoa izan dena, jakin nahi nuen, ea hori islatuta ikusten den, nola edo ala, protagonistak duen premia horretan, bere sustraietara itzultzeko premia horreta. Ez duen nola pentsatu, baina hori irakurketa posiblea da eta balekoa. Nire personaia itzuli egiten da arrantza egiteko aitzakiarekin, bueno, arrantza eta arrantza handia, marrazoena eta hegoaldean egiten da, baina hori aitzakia bat da personaiaren zat. Arrantzat garrantzitsuena ez da arrantzan abiatzea, baizik eta berriro topatzea, bere alabarekin, harremanak galduta izan duena urte askoan, baina susmoa dut ere, da aire zaldatze hori, eta testu inguru zaldatzeko premia hori dauka, eta sartzea Patagonia bezalako leku batean, ba, aize asko dabil, eta oso freskagarria da. Ez nuen pentsatu, baina irakurketa posible bada, bai. Kaixo? Zoriona, filma batek, gustatu zait? Galdetu nahi nizun, bueno, paisaia lena ja aipatu duzu, ba, gutxi gora bera paisaia antzekoak erabiltzen dituzula zure filmetan, inguruan izan dituzu ere aktoreak ez diren aktoreak, esate baterako boxeo entrenatzailea, eta ikusten dut ere, ez dakit ez zedan, zure familia senidea, aurra ere, biloba, bai, bai, ikusi dio kredituetan zori jartzen zula eta pesatu, bai, gaztea bero, eh? Antzazleak, bonbon filmean ere, jende batetzen antzazlea, bai, alako nasketa bat egin dut, antzazle oso honen eta ez antzazleen artean, ez antzazleek egiten dute beren papera, ez dute antzazten, borseo entrenatzailea da, borseatzailea da, kolombiarra dira, arrantza eguna da, eta antzazleak ez direnekin lan egiten duzunean, bueno, jakinanik ez dira testurik ematen, testua haiena da, eta gero behar bada edizioan egin daitezke gauzak, baina antzazle ez den batekin lan egiten duzunean, hain espontaneak dira, freskotasun hori, oso garrantzitsua da antzazleek ere gestea tonua. Antzestea konbentzio bat da, ez da bizitza zanbezea ibiltzea. Antzesleek filmen batean daudeta ala antzesten dute. Orduan, beharrezkoa da, ba oso eskuzabala den antzesle bat, eta lagunduko diena pertsona hoiei, bizitzan sekula kamera bat aurrean izan ez dutenak, beraz, haientzat egoera estresagarria da. Ni ez negoen hartan, zorionez. Bai, pazientzia ere, bai. Galdetu neniek, bai Carlos Orini, bai Alejandrori. Filmetik interesatzen zait, ideia bat. Alegia, pertsonaia bat, bere bizitzan, ba, norbait zaurgarri bihurtzen dena, berreskuratu nahi dituen pertsonantza, eta edo nori gertadaki guke. Ez, atzera, usatzea, maite dugun jendea. Garatu dezakezu, ideia? Badago lehenago bat eta geroago bat. Ulertzen dut, Markok ondoa joduela, eta nahi duela nola, edo ala berrogeita mar eta koska urteekin, ba, lemakolpe bat jo, eta bere bizitza mingarria, ba, bizitza ederseago bat bihurtarazi, eta hortarako beharrezkoa du, ba, alako berradiskiditze bat norberarekin, norbere buruarekin, eta hortik aurrera bizitzan dagoen ederrena benetako afektuak, baina hemen gainera, gauza kontundente bat gertatzen da, alegia biloba baten presentzia, Eta gero zer gertatzen dan, ba ez dakit. Uste du Carlosek ere ez dakiela, baina ulertzen dut eta desiratzen dut Markori ongi joan dakiola. Behintzat izan dezala bizitza eder bat izateko aukera. Hori sortzen da errebindikazioarekin eta birtopaketarekin. Bizitzako garrantzitsuena benetako afektuak bai dira. Badago gidoian alderdi anedotiko bat interesgarria. Gidoian badaude bi osagai bezala, bata Titikaka lakoa eta bestea Evo Morales aurpegia duen boseotzaile, boseolari hori. Eta irudia, nik uste dut pertsonaia horrek hautsi egiten duela pertsonaia hoien kolombiarren irudia Argentinan. Nola sortu ziren pertsonaia horiek boseolariarena, boliviarra dena, eta ni hasi nintzen alako zirriborro bat izaten. Ez gidoi bat, baizik eta alako zirriborro bat, eskaleta. Eta gutxi gora bera hortik doa historia, eta egoera kolakoak dira. Baina gero era hasi naiz kastina egiten, oraindik liburua idatzi gabe, eta liburua idatzita berehala, eta hori ere behin-behineko etapa da, ba, taldea daukadanean, kastina daukadanean, badakin nola hitz egiten duten, nolakoak diren, nolakoak. Eta gero, liburua ere behin-behinekoa da, ze nire filmak, ez dira izaten liburuak bezalakoak, eta filmatzearen dinamikan, ze ni ordenean joaten naiz, ze topatuz joaten bai naiz filma, denok bezala nik uste, ba aldaketak jasaten ditu, batzuek aldekoak eta beste batzuk segurasko ez. Kaso, galdera bat Carlos entzat, beste bat Alejandro entzat. Carlos galdetu nenion. Torontoko zinemaldiaren baino lehen esan zenuen tentsioan zen dela filma aurkeztu baino lehen. Eta nola sentitzen zela Donostian, erlaxatu bago zaude? Ez berdin berdin nago. Zinemaldia handiak guretzat, ba, munduko amaieran zine egiten dugun ontzat, ba, leio bat, behar-beharrezkoa, sinestezina, baina hala ere urduri jartzen naiz, pensatuz gaur areto erraldoi hartan, eta nian goian, eta ez oso urduri. Badakit amarraldiz, baldimanat ordo nostira ere, berdin-berdin gauza bera sentituko dudala. Ba, kompromiso bat duzulako, kompromiso personala bat filmarekin, ez duzu forma errutinaz edo forma estandarrean egiten. Orduan, film bakoitza uniberso berri bada, bere gauza zuzen eta okerrekin. Ez, ia okerrago nago. Eta Alejandrori galdetunen nion, nolako izan zen personaia bat eraikitzea, hitzekin baino gehiago keinu txikiez mintzatzen den personaia hori. Ikasi berri dut, ia filmografia osoa, Carlos Sorinen filmografia osoa, nik miretsi eta errespetatzen dudan gizona da. Gidoia iritsi zitzaidan, eta bertan zegoen Carlos Sorin bete-betean. Eta ulertu nuen unibertsu hori, edo behintzat izan nuen unibertsu hori ulertzeko asmoa. Gauzatxoak, gauzaxumeak, instanteak, eta jakina behartuta sentitu nintzen, Carver irakurtzeko. Empatia aurkitu nuen Carveren eta Sorinen artean, instantea atzemate horretan. Instant txiki hori, txiki horretan denetatik gertatzen da. Eta ulertu nuen, nire tresna jarri behar nuela narrazio horren zerbitzura. barne munduak eraikita noski, baina izan behar nuen zorrotz eta ukitu beharreko nota ukitu instant xume bitako bakoitzean. Hori izan zen nire lana, maisu baten eskutik, nik esan nion, eraman azazun nahi duzun lekura, eta ara joango naiz, eta hemen dago. Badago gauza bat egia dena, Alejandrok esan dakoa, esaten ez dena garrantzitsuagoa da, esaten dena baina. Ezkutatzen dena funtsezkoagoa da. Eta horregatik isiltasunak. Niretzat isiltasuna asko zelo konteagoa da hitzak baino. Hitzak engainagarriak dira beti. Eta filma, nik horren alde egiten dut apostu. Nik uste dut isilune bat, batek, begirada batek, bueno, ba, ambigotasunaren abantaila du, eta horrek ematen dio ikusleari hori lantzeko aukera. Eta gainera da begiratu sakon bat ere. Eta aktore bat neukan egundoko, bere biziko begirada duen antzezle bat. Eta begirada da funtsa, zinemaren funtsa nik uste. Egia esan, kendu egin dizkidazue galderak, zenik zorion du nahi nuen Alejandro, iruitzen zaidalako paper borobila egin duela, eta irabaziko aldu interpretazio sariren bat. Eta zorion, galdetu nahi nizun, zein den zure zinemaren formula, ikusten ditut gauza batzuk, pertsonai nagusi bat aukeratzea, tristezia, bizitzaren gainbehera, antzekoa eritu zitzaidan, Bonbon el perroren beste personaiaren antzekoa, baina ura etzan profesionala, gogoan dut. Esan nahi dut, ez duzu uste pixka bat errutinan eroriko zarela? Carlos horin formulan, funtzionatzen duelako? Bueno, bai, hori arrisku bada, beti pesatzen dut. Aurreko filma funtzionatu bazun, eta funtzionatu bazun, funtzionatu zuelako, eta ez bazun, ez zuelako, beti dago norberaren burua errepikatzeko. Batzuta esaten zute, oh, berriro hori, eta beste batzuk, ez hori estilo bat. Eta ez dakizu zer egin, saiatu nintzen estilotik ies egiten, azken aurreko filmean, suspenseko film bat tazan, baina hura impostura bat zen, niaz nahi suspenseko zuzendaria, egin dezaket ofizioa dudalako, baina ez dakit inoiz zer egin, eta niretzat lur sendo bakarra lanean hasten naizenean idean, historiaren ernamuinean, interesatzen zaidan, zerbait gertatu behar zait, hori da, hor nago ni benetan lur sendo baten gainean. Bete esaten dut errepikatu egiten naiz. Hori arazo bada inondik ere, eh? Nire puntu seguru bakarra da interesatzen zaidan zerbait ez zain ez mintzatzen. Beraz behar bada beste interesatuko zaie, beste ez. Baina nire interesatzen ez bazait beste ez seguru. Beste alderaren bat, eta aktoreak ez diren pertsona horiekin, guztiekin. Batzuk? Manager Cordobarra, esate baterako. Goskotxo Godoi hori. Horiek oso interesgarriak dira, eh? Pertsona horiek topatzen, ni daukat alako datu base bat, eh? Pertsona horiena, ez zutako dago zer izan liteke pertsona horiena nire horrengoan. Jokotxo hori, munduko txapeldun oia da euli kategorian, eta nik ezautu nun borroka bakar bat egin zuen Mexikon, eta galdu egin zuen gerrikoa, baina ez zuen itzuli bere arrotasuna zelako, eta oraindik gordetzen du, baina hasiera batean bueltatu behar duzu, itzuli behar duzu gerrikoa. Ordaindu behar izan zuen $4,000 isuna, baina badauka. Eta lan egiten du, Komodoro Rivadavia hegoaldeko hiri batean, ba kaleak errazten. Eta han agertu zen, eta han sartu nuen. Oskar Asiara entrenatzailea, bera hasi zen prestatzen, bere lagun handia zena Lokomotora Castro, munduko txapeldu noia ere, beraz, nik boxearen inguruko film bat egin nahi dut, noiz bete egingo dut, gustatzen zait, zina bezain beste edo gehiago. Eta aldudanean, beti sartzen dut, alako boseoaren inguruko personaren bat. Ba, aiala esate baterako entrenatzailea, nik ez nion testurik eman, nola emango dio testua. Berrogei urte, boseoan berrogei urte dara man persona bati. Nik kamara piztuta utzi. Eta aiala ez hautzen baduzu. Ikusiko duzu filmean bezalakoa dela. Nik diot moztu eta dana berdin jarri zen du. Zerratik ba ez dira lako aktoreak. Baina topatuz joaten naiz, jakina, hau ez da dogma bat, baina personaia bat aurrean duzunean sakontasuna duena, Markoren personaia bezala, ezin du hori egin, antzazle profesional bat gabe. Baina personaia horiek aurkitzen ditut. Eta batez ere bidea zen duzunean, eta batez ere hegoaldera, jende gutxi bizi da, eta topaketa bakoitza gertakari bada. Topatzen duzun bakoitza ba gertakari bada. Orduan erregistratuz eta gordetzen joaten zara zure datu basean, buruan, da pertsonaia horien oroipena. Eta alabaren egiten duna, ez hori antzazlea da, ez bakarrik antzazlea, oso antzazle bikaina, oso gaztea, eta nik uste etorkizuna duena. Intuizio handikoa, talentua ere, antzazle batek jakin behar du ez bakarrik sentitzen, baizik eta hori kanpora emititzen, transmititzen, aktoresa benetan ona, eta oso persona ona, zoragarria. Nik uste du karrera handia izango duela. Galdera Alejandro Agoradaren zat da. Arratsaldeon. Galdetu nien izun, ea kontatuko aldiguzu nolakoa izan zen lana, nahasketa hori ez antzezleekin. Nola lantzen da hori lortzeko alako amalgama bat, ba, zure personaiaren naturaltasuna, suntxituta dagoen gizunarena, eta ez antzezleen lan hori, hori alde batetik, eta bestetik jakin nahi nuke, ea ez diozun, asarrez zote zabuden, sorinekin, itxasontzi dortara igualaz zintulako. Bueno, oso galdera polita, urte asko dara matzat, neure burua ikertzen, neure burua nire lanari dagokionez, zorionez, urtez urte, aziz noa eta ikasiz, eta ikasiala garbitu egiten naiz, nire aurreritziez, nire kontzeptuetatik libratzen, eta orduan topatzen dut zuzendari oso hon bat, hain zuzen ere, zehatza izatea eskatzen didana, eta eskuzabala izatea eskatzen didana. Honek bitxia irudilezake, baina apaltasunez diot. Saiatu nintzen hori izaten, apala eta eskuzabala, adierazkortasunean, lanean, eta jotzen, jo behar zen nota une bakoitzean. Ez antzezlekin ari zarenean, nik aurreritzia ondila neukan horren inguruan, baina oso estimatzekoa izan zen eta oso aberasgarria, zeren eta azalkeria guztiak entzen dizkizu, konstrukzio denak entzen dizu, eta konektatu behar duzu orain eta hemen haiekin, jakina, personaiaren zirkustantzietatik, baina haiek bezain bizi egon behar duzu, bestela kanpoan geratzen zara. Eta esperientzia oso polita izan zen. Kentzea, ba, azalkeria guztiak, artilugio eta guztiak, eta apal eta simplea izatea. Galdera bat, Alejandrorentzat, benetan zorabiatu zinen? Bai, benetan zorabiatu nintzen. Badakizue, Carlos ez zala io, ez da? Zorionez, ez ziren hainbeste hartu nahi izan. Baina leku ezagutzen ez duenaren zat, nik aholkatzen diot, bihotzez, leku bere bizikoa da. leku horietan lotu egin behar duzu, konektatu behar duzu zeure buruarekin. Hori da, zeru zoragarria, jende zoragarria, itsaso zoragarria, hori da. Beste hau zabaldetu nahi dizut. Boliviako personaia zesan duzunan aritik, badaude brasildarrak ere. Kampista kolombiarrak. Ego Amerikako kulturan ezasuna horrela sartzea, Patagoniak ere westernen zerbait badu, pasaiak. Nola planteatu zitzaizun? Ez zenuen aurre ikusi, eta bapatean nola arian-arian sortu zen gauza? Bai, Brasil beti dago present nire filmetan. Argentinarrak, batez ere Buenos Airesekoak, inbiria diogu Brasili musikagatik, jenteagatik, emakumeengatik, paseengatik, ondartzengatik, futbolarengatik noski. Eta maite ditugu eta gorroto diegu aldi berean. Baina miresmen handia sentitzen dugu eta Brasil beti da helmuga bat. Nire film ia guztietan Brasil eta brasileiroak dira helmuga da ara izteko desira. Baina hori baino gehiago zen izan, kasu hontan kolombiarra sartu nituen, emaztea kolombiarra delako, hori da arrazoi bakarra. Gidoi jatorrizkoan peruarrak ziren, baina zuen aurkitu eta esan antiokiatarrak jarriko ditu nire emaztearen jaioterrikoa horregatik egin nuen. Beste alderaren bat? Darin jauna? Okeran nabil. Sorin, Carlos Sorin, bai. Bai, film bat egin genuen Tuluzen. Txakurrarena, bonbon. Bi ditut, atzakurrekin. Nik beti arazoak izan ditut. Arazoak ez, baina ez da behidatzen ze harreman sentitzen duzun literaturaren eta zinemaren artean, ze zinemagile batzuek adierazi izan dite ez dutela inongo zer ikusirik literaturarekin, eta ni kontrako iritzikoa naiz. Zein da zure bersioa? Bueno, zinemak partekatu egiten du literaturarekin narratibua izatea, nik nahiagoko nukeen zinemak ba poesiarekin edo musikarekin zer ikusia balu, izango balu, baina luzemetraiak zinema narratiboa da. Eta ezarriko ba genu korrespondentzia bat forma zinematografikoa eta literarioen artean, esango nuke nire filmek zer ikusia gehiago dutela ipuiekin, leberriekin, baino nireak simpleak dira, simpleagoak, ipuinekin zer ikusia gehiago duenak. Eta niretzat 80 minutura iristea drama bat da, pensa, fotogramaz kalkulatzen nahi naiz, baina nola aurkeztuko dut 73 minutuko hori metraia ertaina da. Orduan azkeneko kredituak oso luzeak izaten dira minutu batu gatzatzeko, baina gehia da. Bai, nire filmek ipuiekin dute zer ikusia eta bukatzen dira filmaren denbora horretan. 79, honek 79, baina bueno, kreditu asko, Eta Buenos Airesetik nentorrela, zuzendari batekin, esan zidan, berria da bera, hasi berria, eta esan zidan, lehenbiziko bersioa bi ordu terdi zeuzkan, eta hain, egun minututan utzi dut, nik esaten, nola egin daitezke horrelako mozketak, nire filmak esaten dira, 70-ekoak, eta orduan gaineratu egin behar diet. Baina hori formalean, baina ez bakarrik iraupenean, tramaren, ariaren konplexutasunean, ere, ipuinekin dute zer ikusi gehiago elaberrekin, baino. Eskerrik asko.
Gracias.